Bayangkan Anda menghabiskan uang jutaan rupiah dan waktu berbulan-bulan untuk merakit sebuah mesin cetak tiga dimensi yang sangat canggih. Anda pastikan setiap baut terpasang dengan benar. Perangkat kerasnya adalah yang paling top di pasaran. Tapi, ya, tepat setelah selesai dirakit, Anda membuang buku panduannya. Anda matikan komputernya, terus berharap mesin itu tiba-tiba mencetak mahakarya dengan sendirinya sementara Anda pergi santai minum kopi. Konyol, kan?
Sangat konyol. Tapi, anehnya itu adalah pola yang paling sering terjadi.
Betul sekali. Itulah pola yang dilakukan oleh hampir semua orang saat mereka sedang membangun sebuah tim, jaringan, atau bisnis baru.
Ya, dan pola itulah yang akan jadi pusat dari penelusuran mendalam kita hari ini. Karena kita sering banget melihat energi yang luar biasa besar dihabiskan di fase awal, fase pendaftaran atau rekrutmen, tapi terus berantakan beberapa minggu kemudian karena tidak ada jembatan nyata yang menghubungkan euforia awal itu dengan tindakan yang berkelanjutan.
Tepat. Nah, hari ini kita mau membedah sebuah materi panduan profesional dari dunia jaringan. Spesifiknya, sebuah dokumen taktis yang membahas keahlian nomor 6, yaitu menolong distributor baru memulai dengan benar.
Benar. Kita punya catatan yang menguraikan metodologi dari seorang pemimpin sukses bernama Michael Nelson. Metodenya ini berpusat pada sebuah sesi wajib yang dia sebut wawancara strategi.
Dan misi kita di sesi bedah materi ini adalah membongkar isi dari wawancara tersebut. Lapis demi lapis, ya?
Tepat sekali. Tujuannya untuk memahami bagaimana percakapan yang terstruktur ini bisa mengubah pemula yang kebingungan menjadi profesional yang sepenuhnya mandiri.
Oke, jadi penulis sumber kita ini memulai analisisnya dengan apa?
Dia mulai dengan sebuah observasi yang sangat jujur tentang kegagalannya sendiri. Dia melihat ada kontras tajam antara pendekatannya yang masih amatir dan pendekatan Michael sebagai seorang profesional.
Pendekatan amatir yang sering menghabiskan banyak uang dan waktu untuk membujuk orang bergabung itu, ya?
Miliar. Hasilnya sudah bisa ditebak, rekrutannya pada berguguran.
Sementara itu, di sisi lain ada Michael. Rekrutan Michael nyaris tidak pernah gagal. Dan penulis kita menyadari satu hal fundamental. Perbedaannya bukan di kualitas orang yang mereka rekrut.
Nah, itu dia. Perbedaannya justru terletak pada apa yang terjadi tepat di detik setelah proses rekrutmen selesai. Bagi sang amatir, pendaftaran itu adalah garis finish. Pekerjaan selesai, mari cari orang berikutnya.
Tapi bagi profesional seperti Michael, pendaftaran justru adalah garis mulainya.
Ya, garis start. Kesadaran itu bikin penulis kita mulai mengamati Michael secara intensif. Dia perhatikan, setiap ada distributor baru yang bergabung, Michael selalu menjalankan protokol standar yang tidak pernah terlewatkan.
Wawancara strategi itu, kan?
Betul. Protokol ini memang sengaja dirancang untuk memprogram ulang psikologi si pemula dari hari pertama.
Menarik banget. Mari kita masuk ke dalam isi protokol itu. Wawancara strategi ini dibagi menjadi 5 bagian taktis. Bagian pertama dan kedua itu fokus banget pada fondasi mental.
Ya, fondasinya dulu yang dibangun.
Nah, bagian pertama durasinya sangat singkat, kurang dari 5 menit. Dan ini semua tentang validasi Michael akan menatap rekrutan baru, melegitimasi keputusan mereka, dan bilang, selamat, aku bangga pada kalian karena berani mengambil kendali atas hidup kalian.
Singkat, tapi sangat mengena.
Tapi tunggu dulu. Untuk sebuah sistem yang diklaim sangat canggih, bukankah ini terdengar terlalu sederhana? Mengapa validasi 5 menit ini jadi krusial banget?
Gini, sederhana bukan berarti tidak berdampak. Secara psikologis, setiap kali seseorang mengambil keputusan besar, apalagi yang melibatkan risiko finansial atau sosial, mereka akan langsung dihantam oleh yang namanya penyesalan pembeli.
Oh, semacam buyer's remorse gitu ya?
Betul. Keraguan itu muncul seketika. Suara-suara di kepala mereka mulai bilang, apa saya baru saja bikin kesalahan bodoh? Apa yang bakal keluarga saya katakan?
Masuk akal.
Nah, dengan ngasih validasi ini di garis depan, Michael langsung mencekik keraguan tersebut sebelum sempat tumbuh. Dia memposisikan dirinya sebagai figur otoritas yang mengkonfirmasi bahwa, mereka udah melangkah ke arah yang benar.
Oke, jadi ini semacam suntikan penawar untuk kecemasan awal ya. Setelah kecemasan itu diredam, kita masuk ke bagian 2 dari wawancara. Disinilah Michael mulai menetapkan harapan.
Iya, dan bagian ini sangat menarik.
Jujur aja, waktu saya baca bagian ini, pendekatan Michael terasa sangat kontraintuitif. Dia memaparkan tiga konsep radikal. Konsep pertama, dia dengan lugas menyatakan, kesuksesan atau kegagalan Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Saya bekerja dengan Anda, bukan untuk Anda.
Sangat terus terang.
Dan saya harus menginterupsi di sini. Dari sudut pandang rekrutan baru, ini terdengar agak kasar, kan? Bayangkan, saya baru saja mendaftar karena Anda menjanjikan bimbingan, lalu di hari pertama Anda menatap saya dan bilang kalau gagal itu salah saya sendiri.
Pasti kaget ya?
Banget. Bukankah saya akan merasa dijebak? Rasanya kayak mentor ini udah siap-siap cuci tangan kalau keadaannya memburuk.
Reaksi itu sangat wajar, tapi justru ketidaknyamanan itulah yang memang dicari di sini. Pendekatan amatir yang sering kita lihat itu kan menjanjikan dunia demi bikin orang merasa aman.
Benar, supaya mereka mau gabung.
Ya, penulis materi kita ngaku kalau dia dulu sering pakai kalimat kayak, kita akan bangun bisnis ini bersama, atau saya dibayar dari hasil Anda, jadi pada dasarnya saya bekerja untuk Anda.
Kalimat-kalimat itu kan terdengar sangat suportif dan penuh empati. Orang jadi merasa didukung penuh.
Semacam itu pada akhirnya menciptakan jebakan ketergantungan yang destruktif. Waktu seorang pemimpin bilang, kita bangun bersama, alam bawah sadar si pemula menerjemahkannya jadi, oh, dia akan melakukan sebagian besar pekerjaan berat untuk saya.
Oh, wow. Jadi mereka berubah pasif.
Sangat pasif. Mereka duduk santai menunggu instruksi atau menunggu mentornya yang gerak duluan. Terus tebak apa yang terjadi ketika satu bulan berlalu dan mereka belum dapat hasil apakah?
Mereka nggak akan menyalahkan diri sendiri. Pasti mereka menyalahkan mentornya karena dianggap nggak nepatin janji bangun bersama itu.
Tepat sekali. Sang mentor akhirnya berubah jadi pelayan sekaligus kambing hitam. Pernyataan radikal Michael di awal itu secara paksa mengkalibrasi ulang dinamika tersebut.
Dengan bilang, kegagalanmu adalah tanggung jawabmu.
Betul. Dia mengembalikan beban eksekusi ke pundak yang tepat. Ini sekaligus memfilter orang-orang yang cuma pengen numpang gratis dan menumbuhkan rasa kepemilikan bagi yang serius. Hal ini nyambung langsung ke konsep kedua.
Yaitu, tujuan saya adalah membantu Anda mandiri dari saya secepat mungkin.
Ya, kemandirian.
Konsep kedua ini sangat logis ya, kalau dilihat dari kacamata skalabilitas bisnis.
Disebutkan bahwa karena Michael menanamkan prinsip ini sejak dini, kelompoknya bisa beroperasi otonom. Mereka jalan sendiri tanpa harus terus dituntun dari belakang.
Itu poin yang krusial.
Ini kan ngasih kebebasan waktu yang luar biasa buat Michael. Dia jadi konsultan, bukan manajer yang terjebak ngurusin operasional harian jaringannya.
Value kemandirian itu melindungi pemimpin dari burnout atau kelelahan. Kalau setiap anggota tim terus bergantung pada Anda untuk menjawab setiap pertanyaan sepele, bisnis Anda akan berhenti tumbuh tepat di titik di mana waktu Anda habis.
Masuk akal banget. Lalu kita sampai pada konsep radikal ketiga di bagian dua. Dan ini menurut saya taktik psikologis paling cerdik. Michael sengaja mengantisipasi masa-masa sulit.
Ya, sebelum masa sulit itu benar-benar terjadi.
Dia bilang di awal, akan ada pasang surut dalam perjalanan ini. Lalu dia mengajukan pertanyaan kritis ke pemula. Dia nanya, saat Anda sedang dalam masa buruk, frustrasi, atau hilang kontak, bagaimana Anda ingin saya merespons? Membiarkan Anda atau gigi mengingatkan alasan awal Anda bergabung?
Ini langkah antisipasi yang brilian, kan?
Sepakat. Karena dalam proses belajar atau bisnis, motivasi pasti anjlok saat menghadapi penolakan pertama. Pemula biasanya merespons dengan nalik diri.
Betul. Dan kalau pemimpin tiba-tiba menghubungi mereka tanpa kesepakatan awal, pemimpin itu akan terlihat mengganggu, mendesak, atau kayak bos yang nuntut laporan.
Tapi karena Michael udah nanyain ini di hari pertama, situasinya berubah total. Dia pada dasarnya udah minta izin untuk intervensi nanti. Jadi saat dia harus ngejar pemula yang hilang, dia nggak kelihatan bosi.
Dia cuma menepati janji.
Iya. Dia bisa bilang, hey, ingat kesepakatan kita? Kamu minta aku ngingetin pas kamu down. Inilah aku, nepatin janjiku. Ini mematikan mekanisme pertahanan si pemula.
Tepat. Membingkai ulang teguran jadi bentuk kepedulian yang sudah disepakati. Ini menjaga hubungan tetap positif dan nempatin Michael sebagai sekutu strategis.
Oke, jadi fondasi mental udah terbangun. Mereka sadar ini medan pertempuran mereka sendiri dan setuju ditegur. Tapi kemauan keras aja kan nggak cukup kalau nggak tahu apa yang harus dilakukan di lapangan.
Nah, itu membawa kita ke wawancara strategi bagian 3.
Di sini arahnya beralih dari filosofi ke logistik murni. Michael ngasih daftar persiapan 5 poin yang wajib diselesaikan.
Ya, kalau bagian 1 dan 2 itu untuk menata pikiran, bagian 3 ini membekali fisik dan operasional mereka. Michael sadar motivasi tanpa alat yang tepat cuma menghasilkan kebingungan yang antusias.
Poin pertama adalah memastikan mereka punya produk yang tepat dan wajib digunakan secara pribadi. Kenapa harus pribadi?
Karena Anda nggak mungkin merekomendasikan sebuah film yang belum pernah Anda tonton dengan meyakinkan, kan?
Ah, iya. Keyakinan sejati nggak bisa dipinjam.
Betul. Penggunaan produk secara pribadi itu menciptakan ikatan emosional. Plus, poin ini memastikan mereka punya persediaan fisik untuk peragaan kapanpun dibutuhkan.
Lalu di poin kedua, membekali dengan peralatan yang tepat. Maksudnya alat pendukung pihak ketiga kayak brosur atau video. Kenapa mereka nggak dilatih aja buat presentasi sendiri?
Karena memaksa pemula jadi ahli presentasi di minggu pertama itu resep pasti untuk gagal. Alat pendukung ini berfungsi ngambil alih beban teknis.
Jadi mereka nggak perlu hafal data perusahaan ya?
Ya, mereka cuma perlu tahu cara pakai alatnya. Ini bikin prosesnya terlihat gampang dan bisa diduplikasi oleh prospek yang melihat.
Poin ketiga, selalu terhubung. Diajarkan cara mencari informasi, alamat web, jadwal acara. Ini nyambung ke janji kemandirian tadi ya?
Pastinya. Mengajarkan cara nyari info jauh lebih penting dari sekedar ngasih info. Kalau Anda jadi satu-satunya sumber jawaban, Anda lagi bikin kemacetan di dalam organisasi sendiri.
Poin keempat, pemahaman sistem bonus. Michael cuma ngajarin dasar finansial untuk beberapa tingkat pertama. Ini ngasih peta jalan visual buat balik modal awal. Nah, poin kelima ini yang bertindak sebagai penyelamat nyawa. Dasar mengundang prospek.
Ini sangat krusial.
Teks kita nyebut ini menyelamatkan pemula dari bicara terlalu banyak. Tanpa hasil, memangnya apa yang biasanya terjadi kalau ini dilewatkan?
Mari kita lihat skenario paling umum. Seorang pemula, baru daftar, penuh adrenalin. Tanpa pelatihan ini, mereka pulang, telepon keluarga, dan menumpahkan semua info sekaligus.
Langsung jelasin semuanya di telepon?
Ya. Produk, bisnis, komisi, dijelaskan dalam satu tarikan napas panjang.
Itu mah overselling yang panik, karena nggak bisa ngontrol antusias.
Dan hasilnya, penolakan masif. Prospek merasa diserang, penolakan beruntun ini menghancurkan mental si pemula cuma dalam 48 jam. Makanya ngajarin dasar cara mengundang yang benar, yang singkat dan elegan untuk mancing rasa ingin tahu, itu melindungi mereka.
Ini barat bekali kesatria yang semangat sebelum masuk hutan pertempuran. Kalau dibiarkan masuk tanpa persiapan, dia langsung kalah. Kita kasih pedang keyakinan produk, perisai naskah undangan biar nggak sembarangan ngomong, dan peta sistem biar nggak tersesat.
Analogi yang pas. Dan ketika kesatria ini sudah siap, dia nggak boleh diem aja di kemah. Harus langsung turun ke medan tempur dan dapat hasil nyata. Ini masuk secara mulus ke bagian 4 dan 5.
Kecepatan hasil ya. Di sini penulis kita cerita titik balik personalnya. Dia bilang berminggu-minggu bisnis ini terasa abstrak. Kayak janji kosong di atas kertas. Sampai satu hari dia nerima cek komisi pertamanya.
Itu momen pentingnya.
Ya, pas kertas cek itu disentuh, ada pergeseran psikologis besar. Bisnis ini tiba-tiba jadi nyata. Dan cara dia bermimpi langsung berubah saat itu juga.
Cerita itu adalah bukti empiris dari konsep bagian 4. Dapat pelanggan pertama, rekrutan pertama, atau komisi pertama, sekecil apapun nominalnya, itu adalah validasi di dunia nyata. Semua motivasi intrinsik nggak akan bertahan lama tanpa penguatan positif eksternal ini.
Michael memandu pemulang lewatin peringkat dasar secepat mungkin untuk merasakan kemenangan itu. Tapi, untuk memastikan eksekusinya jalan, wawancara bagian 5 diakhiri dengan penugasan spesifik dan tenggat waktu.
Betul, harus ada penugasan nyata.
Nah, di sini saya mempertanyakan sesuatu. Bukankah ngasih tugas dan tenggat waktu bikin kita bertindak persis kayak manajer korporat? Nggak ngelanggar janji awal kalau mereka bos buat diri sendiri?
Ada perbedaan tipis tapi penting antara manajemen mikro dan manajemen momentum. Manajer korporat kasih tugas buat menuhin kuota perusahaan. Kalau di sini, penugasan itu untuk memecah kebingungan karena terlalu banyak mikir.
Semacam analisis paralisis gitu.
Ya, habis pelatihan, pemula sering berdiri di rumah bingung. Dari ratusan hal yang bisa saya lakukan, apa satu hal yang harus saya lakuin hari ini?
Jadi ngasih tugas spesifik kayak undang 5 orang besok dan hubungi saya jam 7 malam. Itu ngasih rel yang jelas buat nyalurin energi mereka.
Tepat. Ini jembatan dari sekedar belajar ke mulai bekerja. Sumber kita nyebutnya menjaga siklus dari penjabaran ke penjabaran. Selama siklus ini berputar, mereka nggak punya ruang kosong di kepala buat ragu. Mereka terlalu sibuk mengeksekusi.
Analoginya lebih mirip instruktur kebugaran pribadi daripada manajer kantor ya. Dia nggak angkat barbel buat Anda, tapi dia berdiri di sana dan bilang, beban ini harus diangkat 10 kali hari ini.
Analogi yang sangat akurat.
Oke, kita sudah bongkar seluruh arsitektur wawancara strategi ini. Dari legitimasi, ekspektasi ketat, bekal taktis, sampai tindakan cepat. Apa muara dari semua rekayasa ini?
Penulis kita nyimpulin dengan satu konsep psikologis mendalam, yaitu melewati batas atau crossing the line. Konsep garis batas ini adalah inti emosional dari semua yang kita pelajari hari ini.
Garis demarkasi tak terlihat yang membelah perjalanan orang yang baru memulai sesuatu. Ini pemisah kondisi emosional antara sukses dan gagal.
Betul. Di sisi awal garis, semua terasa berat. Penolakan menyakitkan, proses melelahkan, hukum fisika emosional berlaku. Rasa sakit untuk melangkah lebih besar dari rasa sakit untuk menyerah. Jadi gampang banget buat berhenti.
Tapi kalau lewat sistem wawancara tadi, pemimpin berhasil dorong si pemula nyebrangi garis itu, dinamikanya berbalik 180 derajat. Momentum ambil alih. Jauh lebih mudah untuk terus melangkah daripada melepaskan yang sudah dicapai. Karena mereka sudah punya bukti.
Dan pendorongnya adalah kemenangan-kemenangan kecil dari bagian 4 dan 5 tadi. Dapat cek pertama, ikut acara besar, atau dapat pelanggan. Ini batu loncatan yang menyeret mereka lewat batas.
Tapi sumber kita juga nyeletuk fakta penting. Garis batas ini nggak pernah hilang, kan?
Ya, dia nggak pernah hilang. Orang di sisi aman bisa tergelincir balik kalau ngalamin kecewa beruntung. Makanya tugas pemimpin nggak pernah selesai. Harus pantau radar emosional tim. Kalau ada yang mulai diem, itu tanda mereka geser ke batas. Pemimpin harus turun tangan bantu dapat kemenangan kecil baru.
Konsep ini relevan banget buat apapun. Waktu pendengar kita belajar bahasa pemrograman baru, minggu pertama rasanya pengen tutup laptop aja. Tapi pas sukses bikin kode sederhana tanpa error, kemenangan kecil itu dorong nyebrang batas. Ada titik di mana momentum ngalahin resistensi.
Memahami cara mendesain titik kritis itulah yang memisahkan amatir dari profesional sejati.
Wah, mari kita rangkum untuk Anda yang mendengarkan. Kalau Anda memimpin tim, berhenti bertindak kayak pelayan. Kalibrasi ekspektasi sejak awal, bekali perlengkapan praktis, dan kejar kemenangan pertama mereka secepat mungkin.
Al-umlam yang kupas. Dan kerangka pikir ini mengarah ke satu pertanyaan reflektif untuk Anda bawa pulang. Evaluasi proyek atau tim Anda saat ini, di sisi batas mana Anda berdiri? Kalau hari ini godaan menyerah terasa lebih masuk akal, artinya Anda belum menyeberang.
Dan pertanyaan lanjutannya, kalau belum menyeberang, kemenangan kecil atau cek komisi pertama apa yang mutlak harus Anda kejar minggu ini, biar Anda terdorong melewati batas itu selamanya. Renungkan dan eksekusi mulai hari ini. Terima kasih sudah hadir di sesi bedah materi ini. Terus semangat dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.